بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع: البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ففيه مشروعية التعوذ من هذه الأمور كلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب عظيم لرد البلاء ودفعه، فإن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، لأن الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة وتحصيل العافية، كما أن الترس سبب لرد السهام، وكما أن الماء سبب لخروج الزروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليهم، أما بعد. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan: Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit albinisme, kegilaan, kusta atau lepra, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal, yaitu al-baras, al-junun, al-juzam, dan sayyi'il asqam. Disunnahkan untuk bermohon perlindungan dari empat ini sebagai bentuk pengikutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menolak bala. Doa di hadapan bala bagaikan tameng besi yang melindungi seseorang dari hujanan anak panah. Doa adalah faktor yang dapat menolak bala dan mendatangkan rahmat dan keselamatan, seperti tameng besi yang merupakan faktor yang dapat mematahkan hujanan anak panah, dan seperti air yang merupakan faktor tumbuhnya tanaman.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله، أي الدعاء مع البلاء، ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man futiha lahu minkum babud du'a, futiha lahu rahmah. Wa ma su'ila Allahu syai'an ahabba ilaihi min an yus'al al-'afiyah." Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, berarti telah dibukakan untuknya pintu rahmat. Tiada permintaan yang lebih Allah cintai daripada permohonan al-'afiyah, yaitu keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna du'aa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa 'alaikum 'ibadallah bid-du'a." Doa-doa dapat memberikan pengaruh baik terhadap bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka perbanyaklah doa, wahai sekalian hamba Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, doa termasuk obat yang paling manjur. Ia juga merupakan musuh dari bala. Ia akan menolak dan menangkal bala, mencegah terjadinya, menghilangkan atau meringankan penderitaan jika ia telah terjadi. Doa adalah senjata bagi setiap mukmin. Efek doa terhadap bala ada 3 tingkatan. Yang pertama, doa yang lebih kuat dari bala, ia pun menangkal bala tersebut. Yang kedua, doa yang lebih lemah dari bala, ia pun kalah dan bala pun mengenai si hamba. Namun minimal, ia akan meringankan efek buruk dari bala tersebut meskipun tidak seberapa. Ketiga, doa yang sama kuat dengan bala, keduanya pun saling mendorong. Oleh karenanya, harus diketahui bahwa doa dan isti'adzah berfungsi sebagai senjata, dan keampuhan senjata tidak hanya bergantung kepada kualitasnya, namun juga kualitas si pengguna senjata tersebut. Apabila senjata itu sempurna, tanpa cacat, lengan yang mengayunkannya pun kuat, dan tiada penghalang saat itu, maka dampaknya pun akan sangat terasa oleh musuh. Namun apabila salah satu di antara 3 faktor tersebut tidak sempurna, maka pengaruhnya pun akan hilang. Apabila doa yang dipanjatkan tidak benar, atau orang yang berdoa tidak menghadirkan hati dan lisan dengan benar, atau ada faktor yang menghalangi terkabulnya doa, maka efeknya pun tidak akan terlalu tampak dengan jelas.
Qawluhu, Allahumma inni a'udhu bika minal baras. البرص عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان، تحدث في الأعضاء بياضا رديئا، وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب كالزكام والحمى ونحو ذلك، بل هي شيء ملازم ومنظر ليس بمستحسن يستقدره الناس، كما في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله وامتحنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. ومعنى قذرني الناس أي اشمأزوا من رؤيتي وكرهوا مخالطتي من أجله، فهو عاهة يستعاذ بالله منها، والسلامة منها، واللون الحسن والجلد الحسن نعمة يجب على العبد أن يرعى لها قدرها وأن يستعملها في طاعة المنعم وأن يحذر من استعمالها في معصيته. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى عليه السلام كما قال تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات، لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليه الناس لا بعلاج ولا غيره.
Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal baras. Al-baras, leper, penyakit yang menahun yang terus menyertai seseorang yang munculnya bercak putih yang sangat buruk pada anggota tubuh. Ia bukan seperti demam, flu, ataupun selain penyakit yang datang dan pergi dengan cepat. Penampilan seseorang yang terkena al-baras sangatlah buruk dan dianggap jijik oleh orang-orang lain. Penyakit ini disebut dengan atau disebutkan dalam kisah tiga orang laki-laki dari Bani Israel yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel, yaitu penderita-penderita penyakit lepra, orang yang berkepala botak, dan orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit lepra dan bertanya kepadanya, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia pun menjawab, rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan bagi banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah orang tersebut, dan seketika hilanglah penyakitnya. Serta ia mendapatkan rupa yang bagus, kulitnya indah. Malaikat pun kembali bertanya kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Maka ia pun menjawab, unta atau sapi. Maka diberikan kepadanya seekor unta yang sedang bunting. Dan ia pun didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia pun menjawab, rambut yang indah. Dan apa yang menjijikkan ini hilang dari diriku. Maka diusaplah kepalanya. Dan seketika itu juga hilanglah penyakitnya, serta diberikan kepadanya rambut yang indah. Malaikat tadi bertanya lagi, harta apa yang kamu senangi? Ia pun menjawab, sapi atau unta. Maka ia pun diberikan seekor sapi yang sedang bunting, dan didoakan, semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta, dan bertanya kepadanya, apa sesuatu yang paling kau inginkan? Ia pun menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku, sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya. Dan seketika itu juga Allah pun mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, harta apakah yang paling kamu senangi? Maka ia pun menjawab, kambing. Maka diberikanlah kepadanya seekor kambing yang sedang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut. Sehingga orang yang pertama memiliki satu lembah unta. Yang kedua juga memiliki satu lembah sapi. Dan yang ketiga, memiliki satu lembah kambing. Kemudian malaikat itu pun kembali mendatangi orang yang sebelumnya menderita penyakit lepra dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit lepra. Dan ia pun berkata kepadanya, "Aku orang miskin, telah terputus segala jalan rezeki dariku dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Dengan nama Allah yang telah memberikan Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku meminta kepada Anda satu ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalanan." Ternyata orang ini malah menjawab, "Hak-hak tanggunganku masih banyak." Malaikat itu kembali berkata kepadanya, "Sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah Anda ini dulu orang yang miskin, menderita penyakit lepra, orang-orang memandang Anda dengan penuh rasa jijik, kemudian Allah memberikan kepada Anda harta dan kekayaan?" Orang ini malah menjawab, "Harta kekayaan ini aku wariskan turun-temurun dari nenek moyangku, yang mulia lagi terhormat." Akhirnya malaikat tadi berkata, "Jika Anda berkata dusta, semoga Allah mengembalikan Anda kepada keadaan semula." Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dengan menyerupai dirinya saat masih botak, lalu menyampaikan kepadanya apa yang dikatakan kepada orang yang pernah menderita penyakit lepra. Namun ternyata si malaikat mendapatkan darinya penolakan yang sama, seperti penolakan yang pertama. Akhirnya malaikat itu pun berkata kepadanya, "Jika Anda berdusta, semoga Allah mengembalikan Anda seperti keadaan semula." Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta, dengan menyerupai keadaannya dulu, di saat ia masih buta. Lalu berkata kepadanya, "Aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan rezeki bagiku dalam perjalanan ini. Aku tidak dapat lagi meneruskan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku." Maka orang itu menjawab, "Sungguh aku dulunya seorang buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah dan tinggalkanlah dari harta sesukamu. Demi Allah, aku tidak akan mempermasalahkan apapun yang akan engkau ambil. Ikhlas karena Allah." Maka malaikat tadi pun berkata, "Peganglah kekayaan Anda. Sebenarnya kalian ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah meridhai Anda dan murka kepada kedua teman Anda." Dalam hadis di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penuturan orang yang mengidap penyakit al-baras, "Qadharani an-nas." Maknanya adalah manusia merasa jijik ketika melihatku dan mereka tidak mau mendekatiku disebabkan penyakit ini. Jadi al-baras adalah suatu penyakit yang sepantasnya kita bermohon perlindungan kepada Allah darinya. Keselamatan dari penyakit tersebut, paras dan kulit yang indah adalah nikmat berharga yang seharusnya disadari nilainya dan dipergunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Jangan sampai mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Menyembuhkan penyakit al-baras adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Watubri'ul akmah wal abrasa bi'izni." Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit lepra dengan izin Allah atau dengan izinku. Demikianlah penyembuhan al-baras bukanlah sesuatu yang dimampuni oleh manusia, baik melalui tingkatan atau tindakan medis ataupun yang selainnya.
قوله والجنون هو زوال العقل وذهابه وفساده، والعقل هو خاصية ابن آدم ومناط التكليف، فإذا فقد لم يصح منه الإيمان والعبادات ورفع عنه التكليف. قوله والجذام هو علة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء، وإنما سمي به لتجدم الأصابع وتقطعها، ثم لا يزال يسري في البدن حتى يموت الإنسان، ويسمى الآكلة، وهو من الأمراض المعدية. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد ذكر العلماء أنه يجب على السلطان أن يعزل من بهم جذام في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. وقد عد الفقهاء هذه الثلاثة البرص والجنون والجذام من العيوب المجوزة لفسخ النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا منها لم يعلم به قبل العقد. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره.
Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal junun, al junun adalah hilang dan rusaknya akal. Akal adalah ciri khas manusia dan foros pembebanan syariat. Apabila akal seseorang telah tiada, maka keimanan dan ibadahnya tidak sah dan dia tidaklah dikenali atau dikenal lagi taklif. Wal juzam, al juzam adalah kusta. Ini adalah penyakit yang muncul di tubuh dan merusak anggota tubuh. Bahkan ia bisa memakan anggota tubuh. Penyakit ini disebutkan dengan al-juzam karena anggota tubuh dapat terpotong-potong. Taqatta', tajazzam akibatnya. Penyakit ini akan terus menyebar ke seluruh badan hingga seseorang tewas. Penyakit ini biasa disebut oleh orang Arab sebagai al-akilah, yaitu penyakit yang memakan. Al-juzam termasuk penyakit yang menular. Amr bin Syarid rahimahullahu ta'ala meruatkan dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu bahwa salah seorang dari rombongan utusan Bani Saqif ada yang terkena penyakit juzam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim pesan kepadanya, "Inna qad bay'anaka farji'." Kami telah membaiatmu, kembalilah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meruatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safara wa firra min al-majuzumi kama tafiru min al-asadi." Tiada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Tiada tiara, tiada kesialan dengan burung atau malam atau pada bulan Safar. Larilah dari seseorang yang terkena kusta layaknya lari dari seekor singa. Para ulama telah menyatakan bahwa penguasa wajib mengkarantina atau mengisolasi para pengidap penyakit kusta di tempat tersendiri agar mereka tidak berbaur dengan manusia yang berakibat tersebarnya penyakit tersebut. Para ahli fikih telah menyatakan bahwa tiga penyakit ini, al-baras, al-junun, al-juzam, sebagai aib yang menjadikan pernikahan boleh dibatalkan jika ia tidak disebutkan dan diterangkan sebelumnya terjadi akad nikah. Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fasakh atau pembatalan pernikahan dibolehkan jika terkait dengan tiga aib ini secara khusus, karena ketiganya akan meniadakan kesenangan yang diinginkan dari pernikahan. Kusta dan lepra menimbulkan rasa jijik dalam jiwa sehingga seseorang akan enggan mendekati pengidapnya. Selain itu, dia khawatirkan penyakit tersebut akan menular kepada pasangan atau dikhawatirkan menurun kepada keturunan, sehingga kesenangan pun akan hilang. Demikian pula kegilaan, ia menimbulkan rasa enggan pada pasangan dan berisiko mudarat yang sangat besar.
Qawluhu wa min sayyi' al-asqam, ay al-amrad allati takunu min hadha an-naw', wa hiya al-amrad al-fahisha ar-radi'a al-mu'addiya ila firari as-sadiq wa qillati al-anis aw faqdihi kal-istisqa' mathalan والسل والأمراض المزمنة. ولم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأسقام وعموم الأمراض، لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه بالصبر خفت مؤنته كالحمى والصداع والرمد، وإنما يستعاد من سيء الأسقام. قال الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنها عاهات تفسد الخلقة وتبقي الشين، وبعضها يؤثر في العقل وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات. وقال ابن علان رحمه الله: والحاصل أنه لما استعاد مما يشوه الصورة الباطنة من زوال العقل والصورة الظاهرة من الجذام، عمم في استعادته من كل مؤذن للنفس أو البدن على سبيل الإجمال في قوله وسيء الأسقام كالعمى والفالج، وإنما قيد الأسقام بالسيء لأن الأمراض مطهرة للسيئات ومرقية للدرجات، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، فالتعوذ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام. انتهى كلامه. وقد كانت العرب تعد هذه الأمراض الثلاثة أخطر الأمراض وأشدها، وكانوا يلجؤون في طلب السلامة منها إلى الأصنام التي لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله. وتأمل هذه القصة واحمد الله الذي استنقذك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الضلال ونجاك من هذه الجاهلية، وعرفك ألا تقول في تعوذك إلا أعوذ بالله الذي بيده كشف الضر وتفريج الكروب وزوال الأسقام والعافية منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. فقال ابن عبد المطلب: إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون. ذكروا هذه الثلاث. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. رواه أحمد. فقولهم اتق البرص والجذام اتق الجنون يفيد أن هذه الأمراض الثلاثة تعد عندهم من الأمراض المهولة المخوفة، وكانت أبغض شيء يخشونه، وكانوا من جاهليتهم الجهلاء يستدفعونها باللجوء إلى تلك الأصنام التي لا تغني شيئا، ويعتقدون أن إغضاب هذه الأصنام جالب لهذه الأمراض. فقال لهم رضي الله عنه: ويلكم، إنهما أي اللات والعزة والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، فلله الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min sayyi'il asqam. Yakni seluruh penyakit semacam ini, yang penyakit parah, buruk penampakannya, menyebabkan sedikitnya teman dan larinya serta perginya orang-orang. Seperti penyakit istisqa, edema. Begitu juga dengan asul, tuberko, atau tuberkulosis, atau penyakit menahun yang lainnya. Rasulullah SAW tidaklah memohon perlindungan dari seluruh jenis penyakit, karena ada di antaranya yang masih mungkin dihadapi dengan sabar oleh seseorang, seperti demam, pusing, sakit mata, atau penyakit ringan lainnya. Beliau SAW hanya berlindung dari penyakit yang berjenis sayyi'il asqam. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, isti'adzah Nabi SAW dari penyakit-penyakit ini disebabkan statusnya sebagai penyakit yang merusak parah tubuh dan meninggalkan bekas cacat, bahkan sebagian yang mencederai akal. Penyakit-penyakit ini bukanlah penyakit biasa yang hanya berupa gejala yang cepat menghilang seperti demam, pusing, penyakit-penyakit ringan lainnya. Ibnu Allan rahimahullah juga menjelaskan kesimpulannya, setelah beristi'adzah dari penyakit yang mencacati batin dengan hilangnya akal dan juga mencacati lahir seperti penyakit kusta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beristi'adzah secara umum dari seluruh penyakit yang mencacati jiwa dan tubuh dengan mengucapkan wa min sayyi'il asqam, seperti kebutaan atau penyakit stroke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan sayyi'il asqam karena sejatinya penyakit ini adalah pembersih dosa dan pengangkat derajat manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi lalu para wali Allah. Beristi'adzah dari seluruh penyakit bukanlah kebiasaan para manusia yang mulia. Bangsa Arab telah menganggap tiga penyakit ini sebagai yang paling keras dan berbahaya. Dahulu mereka memohon keselamatan darinya kepada berhala-berhala yang sama sekali tidak memiliki kuasa untuk menghilangkannya atau memindahkan mara bahaya dari mereka. Renungilah kisah yang akan kita bawakan ini. Dan pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan dan masa jahiliyah dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan untuk tidak beristi'adzah kecuali dengan mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari tangannya lah yang menyingkirkan seluruh mudarat, pengangkatan segala kesulitan, kesembuhan dari segala penyakit dan seluruh keselamatan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, Bani Sa'ad bin Bakar mengutus Imam bin Sa'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di Madinah, Imam pun menderumkan lalu menambatkan untanya di dekat pintu masjid. Kemudian Imam pun memasuki masjid dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di antara para sahabatnya. Imam adalah laki-laki berambut panjang yang berkepang dua, Ia pun terus berjalan hingga berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di antara para sahabatnya. Dimam pun berkata, "Siapa di antara kalian yang merupakan cucu Abdul Muttalib?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Aku adalah cucu Abdul Muttalib." Dimam bertanya lagi, "Anda Muhammad?" Beliau pun menjawab, "Benar." Dimam pun berkata, "Wahai cucu Abdul Muttalib, aku akan bertanya dengan serius kepadamu, jangan engkau marah karenanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tidak mengapa, silakan bertanya sesukamu." Dimam pun memulai pertanyaannya, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang merupakan Tuhanmu dan Tuhan setiap makhluk sebelum dan sesudahmu. Apakah Allah benar-benar telah mengutusmu sebagai Rasul kepada kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Benar demi Allah." Dimam lalu melanjutkan, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah merupakan Tuhanmu dan Tuhan setiap makhluk sebelum dan sesudahmu. Apakah Allah benar-benar memerintahkanmu untuk memerintahkan kami agar meninggalkan sekutu-sekutu yang selama ini disembah oleh nenek moyang kami selainnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali menjawab, "Benar demi Allah." Dimam lalu melanjutkan, "Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang merupakan Tuhanmu dan Tuhan setiap makhluk sebelum dan sesudahmu. Apakah Allah benar-benar memerintahkanmu untuk memerintahkan kami agar melaksanakan salat fardu 5 waktu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Benar demi Allah." Kemudian Imam terus menanyakan satu persatu kewajiban di dalam Islam, zakat, puasa, haji, dan seluruh syariat Islam lainnya. Dengan cara demikian, hingga pada akhirnya Imam pun berkata, "Sungguh aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh aku akan melaksanakan semua kewajiban tersebut, menjauhi segala larangan yang engkau sebutkan kepadaku tanpa menambah atau mengurangi apapun setelahnya." Kemudian Imam, dia beranjak kembali menuju hewan tunggangannya. Setelah kepergian Imam, Rasulullah SAW bersabda, "Jika si pemilik unta kepang atau pemilik dua kepang itu menepati perkataannya, maka ia pasti masuk ke dalam surga." Imam pun melepaskan ikatan hewan tunggangannya dan segera kembali menuju kaumnya. Sesampainya ia di kampungnya, seluruh kaumnya pun berkumpul mengerumuninya. Ternyata ucapan pertama yang terlontar dari Imam adalah alangkah buruknya Latta dan Uzza. Mendengar itu kaumnya pun memperingatkan, "Hai Imam, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau ditimpa lepra, kusta, dan kegilaan akibat ucapanmu yang menghina Latta dan Uzza." Imam pun menjawab, "Celakalah kalian demi Allah. Latta dan Uzza tidak mampu memberi manfaat atau mudarat. Sungguh Allah yang telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab suci yang akan menyelamatkan kalian dari keadaan kalian ini. Sungguh aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Aku datang membawa perintah dan larangan yang Muhammad ajarkan kepadaku." Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kembali melanjutkan ceritanya. "Demi Allah, ketika malam hari, maka seluruh laki-laki dan wanita yang hadir ketika itu telah masuk Islam. Kami tidaklah pernah menjumpai utusan kaum yang lebih mulia daripada Imam bin Sa'labah. Perhatikanlah kaum Imam memperingatkan dengan mengatakan, 'Berhati-hatilah, jangan sampai engkau tertimpa lepra, kusta, dan kegilaan.' Ini menunjukkan bahwa tiga penyakit ini sangat ditakuti dan dibenci oleh bangsa Arab, disebabkan keterpurukan mereka dalam masa jahiliyah. Mereka pun memohon perlindungan darinya kepada berhala-berhala yang tak memiliki kekuasaan apapun. Mereka meyakini bahwa memancing amarah berhala-berhala ini akan mendatangkan penyakit-penyakit tersebut kepada mereka." Imam pun menjelaskan kepada mereka, "Celakalah kalian, demi Allah, Latta dan Uzza tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat apapun. Sungguh Allah telah mengutus seorang Rasul yang menurunkan kitab suci yang akan menyelamatkan kalian dari keadaan kalian sekarang ini. Dan kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita bersama, dan tidak menyandarkan urusan kepada diri kita. Dan kita senantiasa mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.